habeen wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo arbaca ah oo bisha Janaayo ee sanadka 2022 ay tahay 5 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a shirkii midaynta caafimaadka ee geeska Afrika oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Borame.
Shirka waxa aada loo falanqaynayay oo shalay sii bilaabmay maalintiisa labaad, waxyaabaha lagu heshiinayo taas baa laga gaaray go'aamo iyadoo guddi gaara oo farsamo loo diray oo dhinac walba ka wada socota.
Waxaan sidoo kale idin haynaa mas-uuliyiinta magaalada Dhuusamareeb ee bartamaha Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay isku hor imaad shalay ka dhacay magaaladaasi.
Rasaasayntaas runtii in muddo ay socotay, hase yeeshee sidii maaragtay rasaasta u dhacday iyo siday wax u dhaceen oo maaragtay dhibka u geysteen isma islahayn, Ilaahay baa ku mahadsan. Waxaan rabnaa inaan sheegno halkan khasaaraha meeshaas ka dhacay, khasaare nafeed. Waxaa jirta gabar shacab ah oo xabadu ay gurigeedii ugu tagtay.
Qodobadaasi warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Kooxaha taabacsan Iiraan ayaa duqeyn ka geystay saldhigga ciidamada Mareykanka ee bariga Suuriya ee la yiraahdo Al Omar. Arbacada maanteeta ah waxaana ay taasi sababtay in burbur uu soo gaaray ayaa la yiri dhismayaal ku yaalay goobta duqeyntaasi loo geystay. Sida ay sheegtay hay-adda Suuriya u qaabilsan xuquuqul insaanka ee dusha kala socota arrimaha waddanka Suuriya, howlgalkaasi ayaa yimid kadib markii isbahaysiga uu hogaaminayo Mareykanku sida ay sheegeen ay ka hortageen gantaal lala eegtay saldhigga Mareykanka halka lagu magacaabo Green Village amaba deegaanka cagaaran ee ku yaala bariga dalkaasi. Wararka soo baxaya maanta oo Arbaca ah oo ay qortay wakaaladda wararka ee FB ayaa waxa ay sheegayaan in 3 duqeymo ah oo ku soo dhacay dhulka Al Omar sida ay sheegeen dhinacyadaasi ay abuurtay burbur lixaadle oo soo gaaray halkii ay ku dhaceen duqeymahaasi. Dhinaca kaleeto, gantaal ayaa waxaa lagu eedeeyay inay duqeyno ay geysteen kooxaha iyagu maleeshiyaadka ee taabacsan dhinaca Iraaniyiinta Shiicada ah ee ka taliya deegaanka Deir ez-Zor loo yaqaan ee xuduudda dalka Ciraaq waddankaasi Iraan uu la wadaago. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay riday gantaal looga shakisan yahay inuu yahay kuwa balaastikada Arbacada maanteeto. Koonfurta Kuuriya ayaa Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale Jabaanna waxa ay wada sheegeen in tallaabadaasi ay tahay tii ugu horreysay ee Pyongyang ee sanadkan cusub ay gantaal ku tijaabinayso. Waqooyiga ayaa wuxuu u muuqday in hal gantaal oo balaastiga ah ay riday dhinaca Jabaan amaba gobolka la yiraahdo Jabang oo ku yaala dhinaca xeebta bari ee dalkaasi. Sida uu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureedna, gantaalkaasi ayaa waxa uu ku socday sida la yiri 500 kilomitir, waa sida wasaaradda difaaca Jabaanna ay sheegtay. Faahfaahin dheeri oo intaasi ka badan lagama helin, hase yeeshee Kuuriyada Waqooyi waxay had iyo goor ku dhawaaqdaa gantaalladaasi in ay riday maalin un kadib marka ay sameyso tijaabinteeda amaba ridista gantaalka. Waa markii ugu horreysay oo Kuuriyada Waqooyi ay riddo tan iyo bishii Oktoobar gantaal, markaas oo ay tijaabisay gantaalka balaastika oo ay ku riday badda hoosteeda. Waqooyiga ayaa waxa ay marar badan tijaabisay gantaalada riddada gaaban iyo sidoo kaleeto bartamihii sanadkii 2019 oo in badan lagu eedeeyay inay sidaasi sameyso wax yar kadib markii uu burburay wadaxaajoodkii nukliyeerka ee u dhexeeyay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka ee talada ka degay waa Donald Trump. Isla wararka caalamka ayaan ku guda jirnaaye. sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP ciidamada hubaysan ee Congo ayaa waxa ay sheegeen maanta Arbacada inay dileen ugu yaraan 18 ka mid ah maleeshiyada sidoo kale tan 2 ka mid ah askartooda dhaawacyo loo geystay General Afeyan oo ahaa ciidamada dalkaasi kuna sugan gobolka Koonfureed ee dalkaasi ayaa sheegay in mid ka mid ah ciidamadooda weerar lagu soo qaaday ayagoo jidgooyo lagu sameeyay talaadadii dadka geystay weerarkaasi ayaa xubno ka tirsan maleeshiyada isbahaysiga ee dagaalka kula jira ciidamada Congo waxaana Fayeen kaasi militari uu sheegay in qoomiyadda Kongoliiska ee Tutsiga ee Rwanda ka soo jeeda asal ahaan ay maleeshiyadaasi ka dambeeyeen oo ay qayb ka yihiin. In ka badan 120 kooxood oo hubaysan ayaa ka jira Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo kuwaasi oo had iyo goorba dagaalo la gala ciidamada dowladda. Inta badan dadku waxa ay dhinacyadaasi waxay ku abuurmeen intii ay socdeen dagaaladii ahliga ahaa iyo kuwii kale ta ka dhacay dalkaasi wixii ugu dambeeyay sanadkii 1990-maadkii markaasi oo qalalaasaha dalkaasi uu soo bilowday. Aan ku bilownay shir caalami ah oo 23 jaamacadood ay ka qayb galeen ayaa maalmahan waxa uu ka socday magaalada Borama ee gobolka Awdal waxaana maanta la soo gabagabeeyay shirkaasi oo ahaa mid heer cilmi baaris caafimaad ah ayaa waxaa martigelisay jaamacadda Cumuud ee magaalada Borama. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxa ay noo soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Goot.
Kunaanadka shirka ayaa waxaa ka soo baxay isfaham iyo mareeg ay yeelan doonaan jaamacadahaasi oo ka shaqeyn doona caafimaadka midaysan ee afka qalaad loogu yeedho One Health, sida uu idaacadda V O A u sheegay Yuusuf Cabdi Xareed oo ka mid ah howlwadeenada shirka ee jaamacadda Cumuud.
Shirka waxa aada loo falanqeynayay oo shalay sii bilaabmay intiisa labaad waxyaabaha lagu heshiinayo, taas baa laga gaaray go'aamo iyadoo guddi gaaro oo farsamo loo diray oo dhinac walba ka wada socota. Sidaa awadeed waxaa lagu wada heshiiyey pointis ama waxyaabaha hadda aan sheegayo in ay noqdaan waxyaabaha gobol xaadka ay ka soo baxa. Sideedaba waxaa shirka loogu magac daray Borama Declaration of Horn of African University for One Health Initiatives, marka in axdigani uu noqdo mid maadragtay bilow u ah oo heshiis ama ay ku wada ballan qaadeen jaamacaduhu iyadoo ay meesha ay ka dhacaysay saadarkaysan in jaamacaduhu ay wada saxeexeen point axdigaas in loogu magac daro Borama. Sidoo kale waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in la sameysto madal iyo mareeg maadragtay la iskaga kaashado oo One Health jaamacadahani ay ka wada xiriiraan oo ay secretariat loo magacaabo 3 bilood ka bacdi, inkastoo madaxa secretariatku si maad aragtay guud loogu wada imaamaday inay amnuusi qaadato sanadka hore si ku meel gaar ah. Inta la galayo mar labaad maad aragtay agreement buuxa uu dhici doono 2022 oo laastayn doono 3 bilood ka bacdi. Waxaa kaloo meesha ka soo baxay in inta ka horeysa xitaa heshiisyadan inay dhacaan in la sameeyo khibrad wadaag iyo aqoon isweydaarsi ku salaysan arrimaha cilmi baarista iyo waxbarashada.
Qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha shirka oo ka kala socday jaamacadda Jabuuti iyo jaamacadda Banaadir ee Soomaaliya ayaa wax ka weydiiyey shirka gabagabadiisii iyo go'aanada ka soo baxay. Ugu horeyn Shukri Cali Shidde oo iyadu ka socotay jaamacadda Banaadir ayaa dareenkeeda waxay ka muujisay.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Shukri Cali. Sida wariyaha idiin sheegay waxaan ka qayb galay shirkan ka dhacay ama conference-kan ka dhacday Borama oo looga hadlayay One Health macnaheedu waxa weeyaan hal caafimaad in laga wada fiirso, hal dhinac looga soo wada jeesto cudurrada oo yaani la isku gudbi karo, xayawaanka laga gudbi karo, loo gudbi karo bini'aadamka, geedaha yaani meel walba la iskaga gudbi karo. Marka shirka wuxuu aad buu u wanaagsanahay. Waxa weeyaan waxaa laga hadlay maaragtay sidii maaragtay loo taakulay lahaa cudurrada, how to tackle, iyo sida maaragtay yacni hal caafimaad loogu wada raadi lahaa.
Magacaygu waa Dr. Iidle Abaar Alaale, waxaan ka socdaa jaamacadda Jabuuti oon Baraka ahay. Sida runtaha shirkani wuxuu ku bilaabmay jawi fiican, jaamacado badan baa isku arkay oo international iyo kuwa badan oo ka socda maaragtay wadanada jaarka ah Soomaaliya, Somaliland, Ethiopia, Djibouti, Kenya. Waxa laga haajoonayay muddo 3 usha sidii loo sameysan lahaa qaab isla jira oo lagaga hortago xanuunada faafa khaasatan kuwa isku tabiyaan bilaadanka xayawaanka bilaadanka iyo deegaanka. Shirku wuxuu ku soo dhamaaday jawi khair qaba si fiican. Waxaa la badan baa la isla meel dhigay, waxaa la isla meel dhigay in la abaabulo shabakad ay u dhan yihiin wadanada jaarka oo ay hormuudo ka yihiin jaamacadaha wadanadan ku yaala bariga Afrika, amba geeska Afrika. Waxaa kadib la meel dhigay oo kale in lagula noqdo wadanadeedii aan ka soo jeednay oo maaragtay say wax jiraan iyo xaggay wax jiraan iyo in caafimaadka maaragtay xayawaanka iyo bilaadanka iyo deegaanka shaqooyin wixii laga qabtay nin walba uu ka keeno wadankiisa uu ka soo ururiyo. Dabadeedna sanadkii kasta mar la isarki karo si wareegta uu hadba wadan uu maaragtay shirka u gogol dhigo.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Mahadsanid Haashim. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Markana Dhuusamareeb, mas-uuliyiinta magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen isku dhac shalay ku dhexmaray halkaasi laba dhinac oo ka kala tirsan ciidamada amniga ee Soomaaliya, sida uu ku soo waramayo wariyahayaga magaaladaasi nooga soo waramayo guud ahaan Galmudug Cabdi Waaxid Macalin Isaaq.
Maamulka degmada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka warbixiyay isku dhici shalay ee Dhuusamareeb ku dhexmaray ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ka oo sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh. Duqad magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug Macalin Cabdiraxmaan Geeda Qorow oo shir jaraa'id ku qabtay Dhuusamareeb ayaa ka warbixiyay sababaha isku dhaca ciidamada keenay iyo khasaarihii ka dhashay isku dhicii u dhexeeyay ciidamada gorgor iyo kuwa booliska ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug.
Shalay oo ahayd bishan hadda ku jirna 4:00 abaara 4:00 subaxnimo ayaa ciidanka booliska ee caasimadda ka shaqeeya Galmudug oo howlgal ku jira ayaa waxay isku dhaceen askar ka tirsanayd ciidanka kumandoosta gorgor oo maaragtay ayaguna meesha ka ganacsi socday ayaa laba askari war isla dhaafeen. Runtii isla dhaafkaas ayaa waxaa ka dhacday meeshaas, macnaha isku dhac ciidan iyo israsaasayn. Israsaasayntaas runtii in muddo ay socotay, hase yeeshee sidii maaragtay rasaasta u dhacday iyo sidii wax u dhaceen oo maaragtay dhibka u geysteen isma ay salaheen, Ilaahay baa ku mahadsan. Waxaan rabnaa inaan sheegno halkan khasaaraha meeshaas ka dhacay. Khasaare nafeed waxaa jirta gabar shacab ah oo xabadu ay gurigeedii ugu tagtay oo maaragtay meeshaas ku nafweysay. Waan ka xunnahay, waana ka tacsiyeynaynaa ehelkeedii iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan way uga tacsiyeynaynaa, iyadana Allah u naxariisto. Sidoo kale waxaa dhaawacantay laba askari oo ciidankii maaragtay isasaasiinayay ah. Waxaa jirta khasaaro maaliyadeed oo aan badnayn oo gaadiid muqdada maraya oo xabada ku dhaceen iyo maaragtay fiilooyin googo'ay rabasaasa. Marka dhibka dhacay intaas horta leegyahay.
Xaaladda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa degan kadib markii lagu guuleystay in la kala dhex galo ciidamadii israsaasaynta u dhexeysay, waxaana sidoo kale xeryahoodii lagu kala celiyay qaybihii ciidamada.
Ciidamadii rasaasayntu ay dhex martay waa la walaaleeyey, la xalanka shaqaynayna waa la isu keenay. Kiiskii baaritaankiisii iyo sidii wax u dhaceen iyo qaladka cidii iskalena waxaa loo xul saaray maxkamad. Magaaladuna waa nabad, ciidankiina waa walaal, amniga sidiisii u shaqaynaa. Wax mushkilada iyo wax dhibaata oo caasimada Galmudug ka jira oo hadda ka taaganna ma jiraan.
Macalin Geeda Qorow ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka laga baahiyay isku dhici shalay ka dhacay Dhuusamareeb.
Waxaa kaloo jirta maaragtay warar badan oo dad cadow Galmudug ku ah ay faafiyeen. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina aamanu lahum adhabun aleemun fid dunya wal aakhirah. Dadka jecel inay xumaanta ku dhex faafto dadka iimaanka leh adduunyada iyo aakhiraba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu u yaboohay inay yihiin dad cadaab Ilaahay galaya oo dhibaato la kulmi doona. Marka waxaan leenahay dadka qoraalada badan oo xun sheegayay maaragtay inay caasimadii Galmudug dhibaato ka taagan tahay, in ciidamadii islaayeen iyo dadkii inay barakacayaan, waxaan leenahay muutu biqaydikum aradina la dhinta. Galmudug waa ay dhaqaaqday, amniguna waa sugan yahay.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Dhuusamareeb.
magaalada muqdishona waxaa maalintii saddexaad ka soconaya shirka golaha wadatashiga qaranka oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Shirkaasi waxaa la sheegay inay madaxdu wadatashi ka sameynayaan islamarkaasina ay la hadlayaan bulshada rayidka dhinaca kale. Waxaa dhanka kale sidoo kale isu soo taraya baaqida loo jeedinayo hogaamiyaasha Soomaalida in ay ka salgaaraan dhibaatooyinkii hakiyay doorashada. Wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa haddaba waxay la kulantay qaar ka mida waxgaradkii siyaasiyiinta iyagu shirkaasi si ay u arkaanna kala hadlay.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xildhibaan Cabdibare Yuusuf Jibriil oo ka tirsanaa baarlamaankii sagaalaad. Marka su-aasha aad weydiisay haddii aan ka jawaabo, waxa weye shirka horta halkan ka socda waa shir looga hadlahayo danta Soomaaliya looga hadlahayo, waana muhiim sideeda shir arrimaha Soomaaliya looga hadlahayo. Mar haddii la hadlo, macnaheedu waxa weye aan heshiino, aan wada hadalo waan heshiino, mar haddii la wada hadlana wuxuunbaa ka soo baxaya. Marka waxaan rinkan rajaynayaa shirka inuu noqdo shirkii u dambeeyey oo miro dhal ah, oo waxyaabaha khaldamay oo doorashooyinka hore ka khaldamay in horta in lagu saxo midkan.
Magacayga waxaa la yiraahdaa garyaqaan sare Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha socda doorashooyinka ee dalka. anigu waxaan qabaa fikir ahaan in haddii maanta noqoto talada ka soo baxdo talo wanaagsan in dalka lagu badbaadi doono ee noqon doonto taariikh oo la xuso. haddii la isku afgaran waayo maanta ka soo baxdo talooyin aan wanaagsanayn in ay noqon doonto dalka in mugdi iyo horseed loo horseedayo. waxaan rajaynayaa oo aan qabaa mise aan hubaa in ay noqon doonto talo wanaagsan ee ummadda usoo baxdo. dhibaatada meesha taagan waxay tahay wax laga cabanaya in la xaliyo, iyadoo ay ka mid yihiin kuraastii la boobay oo xaqdarada lagu qaatay oo cabashooyinkii taagan yihiin, oo uu ka mid yahay kursigii guddoomiyaha golaha shacabkii hore Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaar, sidoo kale kursigii 67 oo qaatay agaasimihii kusimaha agaasimaha hay-adda nabad sugidda hadda, iyo kuraastii wasiirkii hore ama xildhibaan hore Xuseen Carab Ciise oo qaatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka.
Asalaamu calaykum bahda v o a. magacayga waa Faadima Cabdullaahi, joogta Muqdisho. haddii aan aragtideeda iyo fikirkayga aan ku cabiro shirka ka socda Muqdisho, ajandihiisa sida lasoo bandhigay haddii aan u raacno waa go-aan hore loo gaaray, wax macnaa uu soo kordhinayana ma jirto. maadaama go-aankaas hore loo qaatay, haddii go-aankii hore loo qaatay aanan la taabanaynin, muhiimad gooniya ma lahan in la isu yimaado waqtiga doorashadan dib loo sii dhigo. waxaan qiyaasaynaa inay jiraan ajendooyin qarsoon, kuwaas oo aan filaya laftirkooda in ay dhibaato kala sii abuurayaan. haddii maxaa la dhahaa la sameeyo in la furo kale oo si kale maxaa la dhahaa in wax loo xaliyo. laakiin sembri waxaan qiyaasaynaa in jiraan in la rabo in dib loo dhigo ama waqti lagu darsado ama waqti uun si uun loo cuno. taana waxa macnaha ay soo kordhinaysa malaha kolley shirka Muqdisho wixii kasoo bixi doona, ama waa wax uun buuq iyo khilaaf dambe dib u abuura, ama inaysan wax hadda macno ku dhisan isin ka soo baxayn, maadaama jugjug meeshaas joog ay tahay meeshii hore loo joogay in haddana la joogo diyaar loo yahay. marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay tawfiiqda ha inoo waafajiyo, dalkana ilaahay ha inoo hagaajiyo.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigoo ah siyaasi Abubakar Ibraahim oo jooga magaalada Muqdisho, waxaan ku biiranayaa aragtideyda in wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan golaha wadatashiga qaran. ilaahay idinkiis rajada ilaahay waxa weeye khayr baa laga rajeeyaa ilaahay mar walbaba. waxaan isleeyahay wax fiican baa ka soo baxayo oo shacabka Soomaaliyeed dan ugu jirto. iyagana waxaan leeyahay war shacabka Soomaaliyeed waa idiin soo fiirinayaan boobsiyo oon waxa weeye wax wanaagsanna soo saara. ilaahay idinkiis waxa isqabsiga keenaana waxa weeye wixii lagu ballamay oo hore in la kala furfurin oo 17 September aan waxba laga taabanin, oo wax laga hadlaa ay noqdaan bisa dardargelinta doorashada waqtiga ay bilaabanayso iyo waqtiga ay dhammaanayso oo deadline-ka ah oo jangon lasoo saaro. waxa weeye taas ayaa ugu muhiimsan.
anigoo magacaygu yahay Maxamed Shiine, kana mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda dowlad goboleedka Hirshabeelle. aragtideyda haddaan mataqaana soo bandhiga aragtideyda shirka golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho ka socda. Waxaan isleeyahay waa shir Soomaaliya uu horseedi karo horumar iyo doorasho si nabada ku dhacda. Waa shir danta ummadan iyo waxaan ku yiraahdaa xalka ummadan wax badan ka bedeli karo. Waa shir runtii ay sababi doonto in ay dhacaan doorashooyin xalaal ah oo maxaan ku yiraahdaa nin walba oo kursi doonaya oo ku kala calafsan karo. Marka waxaan leeyahay Soomaalida gacmaha isqabsato, hana mataqana ku kalsoonaato shirkaas. Waana mahadsantihiin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo ku hadlahaya magaca golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo midkayga khaaskaaba, waxaan muxuu ahaa abwaan xirsadhoox ahaan, aan soo dhoweyneynaa oon bogaadineynaa shirka muxuu ahaa wadatashiga qaran ee aan rajaynayno in looga gudbo marxaladan adag ee dalku uu ku jiro. Aragtida ku saabsan waxa aan ka filan karno waa iska caddahay run ahaantii. Waxa aan ka filan karno annagu, inkastoo golaha abwaanada muxuu ahaa goobta lagana wicin dadka lala tashanayo ama muxuu ahaa aragtidan wax kulana aan lagu casuumin, haddana muxuu ahaa raalli baan ka nahay sida waxu socdaan. Aragtida aan ka qabnaana wax kale maaha, waxa weeye inuu noqon doono shir guuleed, inuu noqon doono shir la isku fahmo, inuu noqon doono shir looga gudbo muxuu ahaa waxa dhacaya oo dhibaatada oo aan soo aragnay muxuu ahaa bilihii la soo dhaafay. Run ahaantii aad iyo aad iyo aadna waa ugu faraxsannahay in intaasoo Soomaaliya oo waaweynkii ah ama madaxdii ah ay isugu yimaadaan meesha. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan wax aan muxuu ahaa dalka iyo dadka iyo diintiisa iyo dhaqankiisa aan dhibaato ku ahayn, oo khayr iyo isfaham iyo wadajir iyo israaca. Aad iyo aad u mahadsantiin.
Waa hagaag. Wax garadkaasi waxaa la kulantay qaarkood oo microfoneka v o eda la dhex martay wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Zeynab Abuukar Maxamed. Markana Somaliland, waxaa gobolada Somaliland kusoo kordhaya xaaladaha abaarta, iyada oo gobolka Saaxilna uu yahay midka saameynta ugu badan iyo dhibaatooyinka ee abaartu sida ba-an u saameysay ay u geysatay, sida guddoomiyaha gobolkaasi uu ku waramayo. Waa kan wariyaha v o eda Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle.
Guddoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi ayaa u sheegay v o a in qaybo ka mid a gobolka Saaxil ay haatan ka jirto xaalad abaareed, gaar ahaana biyola-aan. Guddoomiyaha u waramaya idaacadda v o eda ayaa sheegay in xaalad abaareed oo dhinaca biyo yaraanta ahi ay ka jirto soona food saartay gobolka Saaxil.
Gobolka Saaxil abaaruhu meelaha qaar way saameeyeen. Abaaruhu waxay u badan yihiin qadar oo saada socotay, imanka biyola-aan bay u badan yihiin. Annaga dadkayga waxay u qaybsamayaan laba qayb. Qaab waxay ka cabaan ceelashan riigaga ma waa dhulka xeebaha ee aan marka hore lahayn berkadaha. Dhulna waxa weyaan dhul aan xeeb ahayn oon berkado ay marka hore dadku ka cabi jireen. Marka kuwaasi ayaa culays kusoo kordhayo, dadkii meelaha kale ka yimid kusoo guureen. Marka horena roob sanadkiiba uu yaraa roobka laftiisuna, marka tii waxay keentay roob yaraantii iyo dadkii soo qaciba inay berkadihii dhammaadaan. Marka anagii ugu qaynaya guddida kahortaga abaaraha ka shaqeysa ee lahaa wax la soo gaaray dadka, marka dadkaasi gurmad bay u baahan yihiin. Way jirta xaaladda biyola-aantu dhinaca abaaraha.
Geesta kale, guddoomiyaha gobolka Saaxil ayaa tilmaamay in gobolka hore abaarihii hore ugu dhuftay gobollo ka mid a Somaliland sanadihii 2017-2016 ay jiraan laba goobood oo dadkii xilligaasi ku caydhoobay abaarahaasi ay weli degan yihiin, islamarkaana ay ku yihiin dad barakacayaala. Waxaana guddoomiyuhu sheegay in dadkaasi ay ku tiirsan yihiin bulshada kale, islamarkaana ay u baahan yihiin in gacan loo fidiyo.
Gobolka Saaxil sida gobolada kale runtii abaaruhu may saameyn inay ka saalanaa. IDBska annaga hal meel bay noo degan yihiin oo meesha la yidhaahdo Cabdaan, laba kaam baa ka jira. Labadaa kaam waxay ka tarjumayaan inay yihiin dadkii gobolka ay saameeyeen abaarihii hore ee berigii hore, oo markii soo barakacnay xoolo ka dhamaadeen halkaa isugu yimid, halkii baana wala degan yihiin. Kolba wixii ilaahay noogu soo dhiibana halkaasan.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhaya duruufo abaareed oo ku dhuftay qaar ka mid a dadweynaha ku nool gobollada bari ee Somaliland, iyadoo inta badanna xogaha iyo wararkaasi ay tibaaxayaan in dhibaatada ugu badani ay ka haysato bulshada reer guuraaga ah dhinaca biyola-aanta. Waxaana jira meelo ka mid a gobollada bariga Somaliland oo bilihii ugu dambeeyeba ku tiirsanaa biyo dhaamis ay qaybaha bulshada ee kala duwani u gurmanayeen. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
Waa tahay Qadar Maxamed Cakulle, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay halkaasi aad naga dhageysaneysaan. Weli waa Washington. markana dhinacii heesaha bal hadaan u yara leexno. Wahagaag, wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington, ayaad nagala socotaan idaacaddeenna habeennimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta berri ee Khamiista uu ka hadlo muhiimadda taariikhda weerarkii sanadkii tagay ee 2011-kii dhismaha Kongareska ee Capitol Hillka ay ku qaadeen taageerayaasha madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Khudbadda ayaa waxaa lagu soo beegay sanad guuradii kasoo wareegatay sanadkii kubad markii weerarkaasi uu dhacay, waxaana aqalka cad uu kaga hadli doonaa madaxweynaha dalka Mareykanka Capitol Hillka iyadoo ay weelin doonto madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka. Warbixin amurtaas ku saabsan oo VOA ay qortay waxa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynuhu waxa uu doonayaa inuu ka hadlo xaqiiqda wixii dhacay oo ka duwan beenta ay dadka qaar faafinayeen iyo khatarta ay u leedahay sharciga iyo nidaamkeena dowladnimo ee dimuqraadiga ah, ayay tiri xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Jen Psaki oo talaadadii wariyaasha la hadashay. Waxaa kale oo xusi doonaa maalintaasi iyo ciidamadii geesiyaasha ahaa rag iyo dumarba, kuwaasi oo 6 Janaayo u dagaalamay ilaalinta dastuurka iyo badbaadinta aqalka Kabitoolka iyo nolosha dadkii halkaasi ku sugnaa. Dadaalkooda dartiis dimuqraadiyaddeennu waxa ay ka guuleysatay kuwii xasaradoonka ahaa iyo in aakhirkii Kongareesku uu diiwaangeliyey rabitaankii dadka badan 150 milyan oo qof oo codadkooda ka dhiibtay doorashadii madaxtinimada, ayay tiri. Koox caraysan oo taageersanaa Trump ayaa ku xoomay fadhiga Kongareeska xilli ay sharci dejiyaashu ku kulmayeen gudaha dhismaha si ay u ansixiyaan natiijadii doorashada ee bishii Noveembar ee 2020-kii, iyagoo ka awood batay ciidankii bileyska ee dhismaha ilaalinayay oo aad ay uga badnaayeen, waxaana ay burburiyeen daaqadaha kadibna ay gudaha u galeen dhismahaasi taariikhiga ah, taasi oo keentay in goobo badbaado ah loola cararo sharci dejiyaasha. Saacada kadib oo ay hay-adaha sharci ilaalinta Mareykanka ee heer federaal iyo ciidamada militarigu uga soo gaareen dhismaha, ayay dib u hanteen maamulka xarunta Capitol, halkaasi oo mudanayaashu ay awood u yeesheen inay dhammaystiraan howshoodii, ayna ansixiyeen in Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo. 4 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, waxaana ka mid ahaa askari bileyska ka tirsan oo dhintay maalintii xigtay. Kooxda weerarka qaaday ayaa dhaawacay 10 sarkaal, waxaana bilihii lasoo dhaafay weerarkaasi awgii u dhintay ilaa 4 sarkaal oo isdilay. Trump ayaa qorsheynayay inuu Khamiista shir jaraa'id ku qabto gobolka Florida, laakiin waxa uu sheegay Talaadadii inuu baajiyey shirkaasi jaraa'id. Qoraal tilmaamaya sheegasho uu marar badan ku celceliyey laakiin aan xaqiiq ahayn oo ah inuu isagu dhab ahaantii ku guuleystay doorashadii 2020-kii ayuu Trump sheegay inuu taabbedelkeeda kaga hadli doono mawaadiic muhiim ah isu soo bax 15-ka Janaayo uu ku qaban doono gobolka Arizona. Carl Tobias oo Bareka ah jaamacadda Richmond School of Law ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ololaha Trump uu yahay mid aan horay loo arag taariikhda Mareykanka. Ma jiro madaxweyne hore oo isku dayay inuu wax badan u sameeyo sidii uu sumcadili lahaa madaxweynaha isaga bedelay iyo hannaanka dimuqraadiyadda, ayuu yiri Tobias. Ra'yi aruurin dadweyne ayaa muujinaysa in qiyaastii 70% aysan jamhuuriyiintu u arkin in Biden uu si sharci ah ugu guuleystay doorashadii Mareykanka.
Wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobayay warbixintaasi V O A da ee ka qortay sanad guuradii kasoo wareegatay markii weerarkaasi uu dhacay. Mar kale habeen wanaagsan idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da ayaad nagala socotaan. Qodobo dhowr ayaad ku soo socda oo ka mid yahay barnaamijkii caawa kale aad dhegeysan jirteen ee haweenka iyo qoyska iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeenii dunida oo aan si kooban mar kale idin maqashiyo. Sida sida ay qortay wakaaladda wararka dalka Faransiiska laga leeyahay AFP ciidamada hubaysan ee Congo ayaa shalay waxa isku dhacay dhexmareen ayaga iyo sidoo kale ta kooxaha maleeshiyada waxana ku dhintay 18 ka mid ah maleeshiyadaasi iyo 2 ka mid ah ciidamada dhinaca bari ee dalkaasi General Afayen waxa ciidamada isla markaasina ku sugan gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay weerar ku soo qaadeen ayaga oo safraya shalay oo talaada ahayd goor hore maleeshiyadaasi waxana dadka weerarkaasi geystay uu sheegay in ka mid yihiin xubnaha maleeshiyada isbahaysiga ah ee muddadaba dagaalka kula jirtay ciidamada dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay riday gantaal looga shakisan yahay inuu yahay kuwa balaastiga arbacada maanta ee Kuuriyada Koonfureed ee Japan waxay sheegeen in tijaabadii hubka ugu horeysay ee Pyongyang ay sameysay sanadkan inay tahay Waqooyiga ayaa waxa ay u muuqadaan in gantaalada balaastiga ay rido isla markaasina gobolka Jangan ay ku rido dhinaca saxiibta sida uu sheegay military-ga Kuuriyada Koonfureed waxa la sheegay in gantaalkaasi uu ku socday xawaare dhan 500 oo kilometer sida ay sheegtay sidoo kale wasaaradda difaaca ee dalkaasi Japan laga leeyahay kooxaha hubaysan oo iyagu dalkaasi Iran ka amar qaata amaba daacad u ah ayaa duqeyn waxay u geysteen saldhiga ciidamada Mareykanka ee bariga dalka Suuriya ee Al-Omar la yiraahdo arbacada maanta taa waxana taasi ay sababtay in burbur lixaad la soo gaaro dhismayaalka agdhowaa goobtaasi duqeynta lala eegta sida ay sheegtay hay'adda xuquuqul insaanka kor kala socota dalka Suuriya arrimahooda howlgalkaasi ayaa yimid maalin kadib markii isbahaysigu hoggaamiyay Mareykanka sida ay sheegeen ay ka hortageen gantaalo lala eegta saldhiga Mareykanka halka lagu magacaabo Green Village ama deegaanka cagaaran ee ku yaala bariga dalkaasi weerarka arbacada maanta ah waxa uu yimid xilli duqeymo ku horeeyay ay ka dhaceen isla deegaanadaasi markala habeen wanaagsan wararkaasi kooban waxa idan kaga imaanayeen idaacadeena habeenimahaatan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo Caasha Ibrahim Aadan Caashuud
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kula soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo aan todobaadkan ku eegayno sara uu kaca xanuunka COVID-19 ee gudaha Mareykanka iyo walaaca ay ku beertay waalidiinta Soomaalida gaar ahaan xagga iskuulada. Kaysaska xanuunka COVID-19 ee gudaha Mareykanka ayaa mar kale sara u kacay, taasoo inta badan loo aaneynayo dadka oo ka soo noqonaya fasaxyadii ay galeen dhammaadkii sanadka, waxaana aad isu soo taraya tirada caruurta isbitaalada loo dhigayo xanuunka COVID-19 faraciisa Omicron, siduu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Madar oo bare ka ah Jaamacadda Minnesota qaybteeda caafimaadka kana howlgala isbitaalka Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Xanuunkan coronavirus ama COVID-19 wuu isbedbedelayay sidiina la wada soconno. Kan ugu dambeeyey ee Omicron-ka la yidhaahdo ku si gaara buu caruurta ugu badan yahay oo waddankan Mareykanka oo kale toddobaadkii ugu dambeeyey sanadkii lasoo dhaafay ee dhammaanayay December 19-keedii usbuucaas oo kaliya ilaa toddobaadkiiba 700 oo caruur ku dhaca isbitaalada imanayay. Taasi markaa waa inuu caruurtii ku badan yahay.
Arrintaas ayaa keentay in waalidiin badan ay geliso cabsi la xiriirta inay caruurtooda u diraan iskuulada maadaama ay aaminsan yihiin inay xanuunka ka soo qaadi karaan. Waalidiintaasi waxaa ka mid ah Istaahil Salaad oo joogta gobolka Minnesota.
Welwel aad u weyn baan ka qabnaa iskoolada lagu noqonayo bacdi fasaxii markii la qaatay oo dadkii meelo kala duwan ay aadeen vacationadooda fasaxoodii ku aadeen, haddana ay soo noqdeen oo maaragtay cudurkii kor u kacay, lambaradii aad u kaxeen. Haddana markii la damcay in maaragtay qof walba uu ogaado cudurkii uu qabo iyo in kala test iska qaado, meelihii testiga la iskaga qaadi lahaa fayl aad u dheer lagu jiro, Soomaalideenu faylkaasi dheer ma galaan oo maaragtay maba kala jecla oo waxay jecel yihiin in waxbarashadoodi waxooda iskaga noqdaan. Midda labaad, waxaa kaloo jira cudur aad u xoog badan oo kaba daranba coronaviruska asalada uu ka yara daba dhow yahay oo hargab ah oo dadka marka iska soo qaadaan dhahayo negative oo layna ka waayo la dhahayo koronihii, laakiin u eg marka aad walwal u badan baa naga haysta.
Istaahil waxa ay ka mid tahay waalidiinta caruurtooda ku hayay guriga intii lagu guda jiray fasaxyadii Mareykanka si ay uga taxadarto in iyada iyo caruurteedaba ay qaadaan xanuunka. Waxaa cabsi ku haya in caruurteeda ay iskuulka ka soo qaadaan xanuunka COVID-19.
Kuwa aan ka taxadarin inay noo keenaan oo la dhaho ilmihii nooga soo dhaco waa ka walwalaynaa. Marka haddii tala nala siin lahaa ama nala weydiin lahaa oo nala dhihi lahaa choice gareysta iskuulka ama hala xiro ama hala aado, aniga waxaan dhihi lahayn hala xiro intii laga kala ogaanayo maaragtay hoos uu lambarkan u dhacahayo, waayo lambarkii fasaxyadii iyo wixii buu kor ugu kacay.
Sahra Cali waa hooyo kale oo degan gobolka Minnesota oo ay iskuullada u aadaan caruurta laalan iyo kuwa aan talaalayn, waxaana durbaba taabatay cabsida ku gadaaman dib ugu noqoshada iskuullada ee fasaxyada kadib.
Iskuulkii maana aadin, walwalka aan ka qabay waxay ahayd fayraska awgiis. Maanta macalimiinta mid ka mid a isoo wacay, waxay u dhaheen galaaska ilmahaaga yaa imaanin galaaskii fayrasa laga helay today 14 days cunugaaga guriga ku hayso. Marka walwalka aan qabo waxay tahay fayraskii, maadaama every week iskuulka markuu furnaana saasuu ahaa, maalinba cunugaa la joojinaa la dhahayay galaaskiisa waxbaa laga helaya ilmahaaga ha joogaan. Laba week ilmahay gurigan ku haystay xitaa iskuulka markuu furnaa. Markay weydiiyeen ay ugu dhaheen maxuu ilmahaa guriga u joogaa, waxaan ku dhahay fayraska dartiisa ayaan ilmahayga u joojiyey. Marka walwalka aan ka qabo waxay tahay maadaama galaaskii laga helay xanuunkii, ilmihiina still hal cunug la joojiyey, inta kalena la dhahay iskuulka ha yimaadaan. Taasaa walwalka u weyn aan qabo, taas waay.
Walwalka ugu badan ee haysta Hooyo Sahro waxaa ka mid a sida fudud ee cudurka COVID-19 fariciisa omicron ku faafayo iskuullada oo isugu imaanayaan macalimiin, arday iyo maamulayaal ka soo noqday fasax.
Dhibaatada ugu weyn ee ku imaan karta waxay tahay ilmihii aan talaal qabin markuu aado iskuulkii, cudurkii wuu sahlanaanayaa inuu hore ka qaado. Ilmihii talaalnaa xitaa wuu qaadayaa, soo talaalanu xitaa qaadayaa cudurkii. Wallaahi dhib waaye. Haddana cudur cusub baaba la sheegayaaba adduunkii oo dhan saameeyey. Walwalka ugu weyn ee haysana taas waaye oo loo adkaysan karin, maadaama cudurkii macalimiintii oo kale soo qaadi karaan, waalidkii oo kale keeni karo. Cudurkan waa cudur faafa, dadkana wuu ku faafaa. Marka macalimiinta inkee vacation ay ku maqnaayeen way soo noqdeen, markay soo noqdeenna dee cudurkii unbay sheegay, waxay ku leeyihiin galaaskiiyaa laga helay ilmihii wakaasa ula socda.
Inkasta oo xanuunka COVID-19 fariciisa omicron uu yahay mid aad u faafa, haddana sida keliya ee lagaga hortegi karo waa qaadashada tallaalka iyo in loo dhaga nuglaado tilmaamaha ay bixinayaan iskuullada, sida uu tilmaamayo Dr. Madar.
Waxa ugu wanaagsan ee horta lagaga hortegi karo ama hubka ugu wanaagsan ee xanuunkan aynoo haysanaa waa tallaal. Marka tallaalkaasi ayaan horta waalidka oran lahaa in la tallaalo, waalid kasta uu tallaalo ilmihiisa waa ta ugu muhiimsan. Ta kale ee kalena waxa weeyaan in la raaco marba iskuullada karantiinka iyo waxa ay iskuulladu nafarayaanay leeyihiin, iskuulkaasi uu nafarayo odhanayo ama guriga jooga oo talooyinka qaadna la qaato. Waxaanta saddexaad waxa weeyaan in dadka waaweyn laftoodu haddii aanay talaalka qaadan iyaguna ay qaataan, si haddii iyagu xanuunkii hayaanay caruurtii ugu gudbin. Laakiin si kalena haddana haddaanu sheego xanuunkan omicronkan cusubi uu ka dheereeyaa kii hore, laakiin haddana wuxuu leeyahay in yaroo aan oran karo wax wanaag baa magaranaysa kasoo muuqda coronaviruska pandemigiisii, oo wuu ka dib yar yahay xagga meesha uu ataagayo, oo xanuunkani sambabada aada uma ataago, wuxuu u badan yahay intan afka iyo sanka. Marka taasina waxaa la oran karaa waabato inuu dhinac marka la eego ka yara fudud yahay. Laakiin fudaydka yare uu ka fudud yahay oo aanu sidii kii hore sambabada caabuq badan iyo dheecaan u gelinaynin, waxaa iyadana dhinac socota aad buu uga dheereeyaa, dad badan ayuu markaa gaarayaa. Markaa isagoo boqolkiiba inta aada u jiranaysa ama cusbitaal u baahanay ay ka yar tahay marka la barbar dhigo kii ka horreeya delta, haddana dadku gaaray baa fara badan, marka dadkii cusbitaalka tageyna way badanayaan. Marka waa dhibaato weli nala jirta.
Waa tahay, waxaan rabaa mar kale, waxaad tiri difaaca keliya ee loo haysto ama loo hayo cudurkana waa in la istallaalo, laakiin tallaalkii laftigiis ayay dad badani duurayaan oo ay walaac ka qabaan. Taana maxaad ka dhihi lahayd dadka walaaca ka qaba tallaalka qudhiisa?
Waa su-aal aad u wanaagsan, Cashay. Horto, tallaalka waxaa dadka laga yaabaa inuu shaki yaroo dambe geliyey xanuunkan dambe oo layidhi tallaalku aad uguma fiicna. Waa run oo variantkan dambe omicronka tallaalku siduu kuwii hore uga difaac jiray ugama difaaco, laakiin haddana 95% ku dhawaad buu ayuu yahay intuu qofka ka difaacaya. Waa in lamida tallaaladii kale aynu hore usoo arki jirnay. Ta kale, weli waxaa jira xanuunkii delta virus kii ka horreeyey ee kaba khatarsanaa kan, inkastoo ka transmissionka inkastoo si laysu qaatiin kiiba isla jira oo uu ka kahortegaya. Tallaalka mar kale in badan baa laga hadlay, laakiin tallaalkaasi waa wax aan oran karo. Waxa ugu wanaagsan labada sane u dambeeyey xanuunka loo helay waa tallaal. Tallaalkaasi dhib uu leeyahay oo ka duwan tallaaladii caruurtu hore usoo qaadan jireen male, waabu dhinac marka laga eego waa tallaaladii ugu seifsanaa ama ugu ammaansanaa ee soo maray. Waxaa taa ku cadaynaysa, Caashaay, imika millions boqolaal milyan oo qof oo caalamka ayaa tallaalkii qaatay. Waxaa la hayaa daytadii ama macluumaadkii kasoo baxay dadka qaatay caruur iyo dad waaweynba. Tallaalkaasi anugu waxaan oran karaa qofka maanta tallaalka diidanay dee waa qof duni kale ku nool runtii, maaha wax sabab loo diidi karo tallaalka. Anugu ma arko, aad baan ugu dhiifinayaa ama ugu booxinayaa dadku tallaalka inay qaataan.
Dad badan ayaa qaba, cabsi la xiriirta in tallaalkani uu mustaqbalka keeni karo dhibaatooyin caafimaad. Doctor Madar ayaa mar kale wuxuu ka jawaabayaa haddii innaba hala ekaatee uu tallaalka covid 19 leeyahay dhibaatooyin caafimaad oo qarsoon.
Sababta dee ilaahay baa wax mustaqbalka dhici doona, laakiin nidaamkan imika uu caalamku wax u daweeyo ama dawooyinkan aanu isticmaalo ama dawadaad maanta qaadatay cusubi 20 sano kadib ama 30 sano kadib, waa su-aashaas oo kulan baa la isweydiinayaa. Anu waxaan oran karaa tallaalkani marka loo eego dawooyinka aynu isticmaalo, tallaaladaynu qaadano, wax laga yaaba dadka inay dhegeysanaya maanta siiba dadka waaweyn, haddii qof kasta la yidhahdo maxaad dawo qaadataa, inuu dawooyin badan gurigiisa yaallaan oo ay qaataan, wuxuu ka mid yahay dawooyinka aynu qaadanayno. Weliba wuxuu kaga duwan yahay kuwa ma jirto dawo, hal dawo ma jirto ama way yarta hadday jirto ay boqolaal milyan oo qof qaateen oo la hayo macluumaadkii kasoo baxay boqolaalka milyan ee qof. Haddii ay jirto dhibaato la filayo ilaa imika waa la arki lahaa 2 sanadood oo ku dhowaan tallaalkii horreeyay intaan qaatay ilaa sanadiyo bad ku dhowaad baa laga joogaa imika. Marka anu waxaan odhan lahaa wax uu kaga duwan yahay dawooyinka kale iyo waxaa kale inu isticmaalayno haba yaraatee ma jiro. Waxa uunu lamid yahay waxa laga saadaalin karo dawo kastoo aynu qaadanay imika mustaqbalka. Marka wax looga qayliyo haba yaraatee anugu ma arko. Waxaan odhan karaa waxa lagu sameeyey technology ka duwan kii berigii hore lagu sameyn jiray, oo xilli technology-ga iyo cilmigu aada isu bedelay baa tallaaladani soo baxeen. Waxaan oran karaa waxay ka fiican yihiin tallaaladii hore la arki jiray kulligood inuu ka fiican yihiin baan anugu aaminsanahay. Dad badan oo shaqadanan haya hayaanay la qabaan. Marka anugu waxaan leeyahay tallaalkan meesha laga heli karayo suuragala, dadkan waliba qolyaha reer galbeedka jooga nasiibka u helay inay tallaalka qaataan, anugu in caruurta la tallaalo aad iyo aad baan ugu boofin lahaa oo laga faa'iidaysto fursadda. Waxaa jira caruuro badan oo aan chaniska u helin oo aan joogin meel tallaal laga heli karo.
Xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada ee Mareykanka ee loo soo gaabiyey CDC ayaa sheegaysa in tan iyo bilowgii xanuunka ay tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ay ka badan yihiin 56 milyan oo qof, tirada dadka u dhintayna ay gaarayso 825,506 qof. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idinla sidaas siiyo nabadgelyo.
uga hagaag caasho ibraahim aadan aad iyo aad ayay u mahadsan tahay iyada ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa soona diyaarisay haweenka iyo qoyska halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soconaya shirka golaha wada tashiga qaran ee looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka kaas oo ay ka soo wada qayb galeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka waxaana shirkani uu ku soo aadayaa xilli khilaafba ani uu ka dhex taagan yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddaba natiijada ka soo baxda shirkan maalintii saddexaad loo fadhiyo saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan karaa khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maxamed axmed maxamuud iyo calibaashi cabdulaahi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya maxamed axmed
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamaya xasan kaafi qoysiyo bahda v o a haddaan hore u galo arrintan iyada oo khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha arrintaasi waa arrin aada u culus haddaan arrintaasi marka hore aan la dhammayn oo khilaafka la daweyn shirka natiijadiisu wax natiijii ka soo bixi mayso la-aanna waxa weeye madaxdii sare qaranka oo madaxweynuhu u sarreeyey mandateka waxaa lagu wada hadlaa inuu wada dhammaaday hadduu ra-iisul wasaare yahay iyo hadduu madaxweyne yahayba horta mandateku waa dhammaaday laakiinse system dowladeed baa jira nidaamkii sare waxa khilaaf baa ka dhacay khilaafkaasi wuxuu sababay in baraha bulshada laysku mariyo xitaa warar aada u adag fadeexad aada u xun taasi waxay keenaysaa wax wal oo shirka ka soo baxa ma shaqayn karaan haddaan madaxda sare ayna aan horta la hormarin in ma garanaysaa khilaafka laga daweeyo laga wada hadlo ra-iisul wasaaraha iyo lagu soo celiyo xaalad deganaansha iyo madaxweynaha ay ka wada hadlaan arrimaha u yaala khilaafkooda taasi waxay dhaawacaysaa shirka hadda socda mana qabo inuu shirku miradhal ka iman doono haddii aan iyaga horta arintooda aan laga hadal taasan qaba waxaad og tahay khilaafka dhex yaala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maamul goboleedyada oo shanta maamul goboleed way ku kala aragti duwan yihiin laana haddii aan horta ayna shanta maamul goboleed qaar baa waxay qabay inay horta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha taasi markaa waxa weeye haddii aan marka hore aragti duwanaansha shanta maamul goboleed ee mandateka haysta hadda haddii aan hadda aan laga heshiin arintaasi oyna ku guuleysa nimankii fikraddaa qabay waxaa ka imanaysa halkaa khilaaf madaxweynuhuna wuxuu qabaa haddii aan arintaasi aan la daweyn shirka luu ku baaqayaa markaa isagu maamul goboleedyaduna waxay ku kala jaban yihiin in horta la heshiisiiyo khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in la dhammeeyo qaarkoodna waxay diidan yihiinba in laga hadlo oo shirka la gudagalo halkaa aragti waxaa ka imanaysa aanu shirku wax miro dhalo aanu yeelan doonin
haye cali baashi
asalaamu calaykum waraxmatullah wasalaam iyo bahda v o a saaxiibkay waa maqlayaa doodiisa laakiin waa ka fikir duwanahay way fiicnaan lahayd in isu tanaasul iyo la helo isxilqaan iyo mas-uuliyad wadareed lagu dhammaystiro doorashada laakiin ma muuqato maahmaha soomaaliyeed baa jirta oo oranaysa haddii shiiqii la waayey ma loo say la-aanaya ma garanaysa haddaan prime ministerkii iyo madaxweynihii aynay ka midaysnayn arrintu aad bay u adag tahay way fool xun tahay laakiin waxaan qabaa shirkan inuu ka duwan yahay shirarkii hore waxaan qabaa oo saaxiibkay kaga fikir duwanahay inuu shirkani noqonayo dhammaystirkii doorashada xildhibaanada aqalka hoose waad ogtahay aqalka sare waa la doortay waad ogtahay boqolkiiba afartan ama afartan iyo shan baarlamaanka labadiisa aqal waa dooran yihiin inta dhiman in la dhammaystiro beesha caalamka u taagan wax xooga saartay waxaan qabaa shirkan inuu wax ka soo baxayaan iskama imaanin madaxda maamul goboleedyadu waxay ku yimaadeen dalabkii prime ministerka shirkii uu ku baaqay oo runtii muhiim ahaa sida uu qabana heshiiskii 17-kii September wuxuu ahaa in aqalka sare markuu dhammaado laysku yimaado oo golaha wadatashigu isu yimaadaan go-aanna ka gaaraan wixii daldaloolo ah oo uu keenay aqalkii sare xulashadiisii ama doorashadii dadbanayd doorashada dadbanna waad ogtihiin waa dhib badan tahay waxay ahayd mid xulasho ah sidii la rabay dadku uguma wada qancin bulshada soomaaliyeedna uguma wada qancin state keliyana eedda ma saarayno laakiin dhammaan madaxda maamul goboleedyada ayay ahayd mid gacanta loo geliyey siday doonaan ay u maamuleen. Waxaan aad u xoojinayaa dooddeedu ku xoojinayaa in wax ka soo baxayaan shirka ee maamul goboleedyada madaxdoodana ay wax gaari doonaan, beesha caalamkuna ay gadaal ka riixi doonto, isla markaana wax ka soo baxa ay noqon doonaan wax waafaqsan heshiiskii 17 September iyo habraacyadii. Boqolkiiba boqol waxaan ku rajo weynahay in shirka wax ka soo baxaan, wax ka soo baxana ay noqdaan wax lagu dhameystiro doorashada ee aqalka hoose wixii ka dhiman oo xilli. Waxaan kaloo qabaa inay kala fik inay ka duwan tahay waxa shirka ka soo baxaya iyo khilaafka waa kala laba. Nimankan niman isu tanaasulayaan ma aha madaxda dalka weeye, ismana tanaasulayaan. Laakiin waxaan qabaa doorashada inay socoto go'aan la gaaro shirka wax ka soo baxana aysan waafaqsanayn khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo prime minister.
Maxamed Axmed, maxaad ku sababeynaysaa in shirkan aan wax natiijo ah ka soo bixi doonin?
Saaxiibkay, waxaan kaga aragtay duwanahay khilaafku wuxuu u dhexeeyaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa labadii hagayay ee doorashada. Taasi markaa hadayna dhicin, doorashadu ma noqon doonto doorasho sidii ma garanaysaa la filayay, ma u dhici doonto. Waxa weeye halka khilaafku waa inuu ka kordhamooyo, ka hoos uga dhici maayo. Marka waxa igala habboonayd aniga in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamul goboleedyada awalba dhexgeliya ay dhameeyaan khilaafkooda kabacdina doorashada, iyagoo wax ku heshiiyey in hore loo galo. Haddii taasi ay shaqayn weydo, waxa meesha ka imanayaa ma noqon doono wax, ma garanaysaa maxay yeeda miro dhal noqonaya. Taasan qabaanu waxaan ku sababeynayaa ra'iisul wasaaraha oo shanta maamul goboleed u yeeray uguna ballan qaaday in shirka wada tashiga maxay yeeday arrimaha laga yeesho. Ra'iisul wasaaruhu waa inuu ogaadaa in meeshani ay ka dhaa maxay yeeday ku kala safan yihiin, oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay maamul goboleedyadu la kala safan yihiin. Taasina waxay keenaysaa khilaaf horle oo hadda kowa. Marka ra'iisul wasaaruhu hadduu arko shanta maamul goboleed hal weyn bay marayaan, waxa weeye nin walba wuxuu wataa aragti. Madaxweynaha saddex maamul goboleed baa la safan, labana waxay la safan yihiin ra'iisul wasaaraha. Taasi marka waxa ka dhalan karta inuu khilaafku sii weynaado. Marka iyada oo taasi la qarinayo oo aan ma garanaysaa la kala qaadin, waxa habooneyd in marka hore la xaliyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha khilaafka ka dhexeeya, si ay doorashadu miro dhal u noqoto. In intaan khilaaf kaasi ee maamul goboleedyada aan la dhexgelin si ayna iyaguna u kala boodin, ra'iisul wasaaruhu inuu arko in horta arintaa la hakiyo oo dib loo soo celiyo, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee maamul goboleedyadu dhexgalaan arintoodana dhameeyaan si uu u noqdo shirku shir miro dhal noqda. Taasaana muhiima. Marka haddii kale meesha waxaan hadda muuqan ayaa soo bixi doona oo waa la kala safan doonaa, qolaba qolay la safan doonta, waxaana majoritiga yeelan doona madaxweynaha.
Cali Baashi, waad maqlaysaa qaabka uu saaxiibka doodiisa u dhigay, adiga maxaad ku cadaynaysaa in shirkan waxyaabaha ka soo baxa aanay qusayn doonin khilaafka u dhexeeya madaxda sare?
Waxaan ku sababeynayaa oo doodayda ku salaynayaa, waa la soo maray xintii la isjijiidi lahaa, waa la soo maray khilaaf ba'an oo aad u xun. Runtii aan ka xumahay madaxda dalku inay khilaafkaasu dhex maro. Shirka waxaan ku sababeynayaa iyadoo ay jiraan dadaalo xoog aad u xoog badan oo ay wadaan beesha caalamku, iyadoo ay jiraan isfaham xog hoose oon helayno cadaynayso in isfaham hoose ay ka gaareen maamul goboleedyadu dhammaystirka doorashada, inay si guud prime ministerku xoogga u saaray in lasoo gabagabeeyo doorashada, ay muuqato inay dhammaantood si buuxda shirkaas inuu guuleysto ay xoogga u saarayaan, isla markaana daal badan iyo la soo maray iyo ma garanaysaa dhib badan la soo maray, xarigjiid badan iyo daal badan la soo maray, isla markaana la doonayo in lasoo gabagabeeyo iyadoo laga feejignaanayo xaaladda amniga oo maanka lagu hayo amniga dalka, oo maanka lagu hayo khilaafaadkan inaysan dalka sababin dhibaatadii hore aysan dib ugu celinin. Arinta kale, shirkani waxaan qabaa inay wax ka soo baxayaan, wax ka soo baxana ay noqon doonaan wax dhameystira doorashada aqalka hoose, sidaana lagu dhameystiri doono labadii aqal, isla markaana wax ka quseeya aysan jiri doonin khilaafka madaxweynaha iyo prime ministerka.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamed Axmed.
Xalku wuxuu yahay maadaama ay aragti duwanaantaasi jirto, maadaama ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ku kala aragti duwan yihiin, wax kastoo meesha ka soo baxa ma shaqeynayo. La'aana madaxweynihii iyo ra'iisul wasaaruhu waa labada ugu sarreeya doorashooyinka wada tashigu ka dhexeeyey hagayay, inkastoo madaxweynuhu ugu sarreeyey ee ra'iisul wasaaruhuna golihii fulinta u ahaa. Marka khilaafkaas iyadoon la daweyn, aragti duwanaantaasi meesha maxay ahayd, iyadoon laga saarin wax ka soconaya haba yaraatay ma jirto arintaas oo la dhameyn oo aan aragtidaas loo yeelan ama beesha caalamka noqoto ama maamul goboleedyad ha noqoto ama cid kasta oo daneysa iyadoon arintaa la dhameyn ma wax shirkaasoo oo maxay hayday laga filayo inuu shirkaasi inuu arrimahaas inay shaqeeyaan doorashooyinku ama doorashooyinku halkay hadda ku xidhmeen inay ka dhaqaaqaan lama filayo waa in horta arinta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xoog la saaraa sidii loo dhameyn lahaa taasan aan u qabaa
haye cali baashi dhinacaaga hadii aan ku siiyo xalku muxuu yahay
halka ani waan sidaan ogahay oo la socdo halka waxaan noo arkaa in shirkani guuleysan doono oo mari dhali doono hadii ilaahay idmo wax umada Soomaaliyeed ay ku faraxda ay heli doonaan ama ay maqli doonaan communicate-giisiina aan filayno inuu dhawaan soo bixi doono oo la soo gabagabeyn doono shirka waxaan ka muujinayaa rajo aad u fiican in shirkani guuleysto waxaan ka muujinayaa xalkuna uu yahay in doorasho la aado waxaan muujinayaa in boqolkiiba boqol ay helaan aan helo xildhibaanadii dooran lahaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo madaxweynaha dooran lahaa isla markaana khilaafkan waxaa looga gudbi karaa in la helo baarlamaan iyo gudoomiyihiisi wax shaqaan ku yeelan maayo sida aan qabo isqabqabsiga madaxweynaha iyo prime ministerka waa soo maray waxaan rabnaa inaan uga gudubno doorasho xal kale oo dalkan u yaala ma jiro
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta ay gala qayb galeen maxamed axmed maxamuud iyo cali baashi abdullahi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
hagaag xubintaasi dooda gaabana intaasii aan ka gudubna iyo xasan kaafi abdirahmaan qoyste oo nala socodsiinaya markana dhinacii heesaha ayaan u leexanaya waxaan soo qabanaya fanaanada xaawo axmed iyo heeska itaabo wadaag fanaanadaasi xaawo axmed ayaan idaacaddeenna kusoo gabagabayneynaa fiidnimo. Waxaan idinla socodsiinaysaa anigu ah sahar cabdi axmed. dhammaan bahda v o e da waxaan idinleenaa intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo.